Magandang hapon. Narito ang pinakahuling COVID update ngayong Linggo, 22 ng Agosto. New South Wales nakapagtala ng 830 COVID-19 cases at 3 pagkamatay. 65 na bagong kaso ng COVID-19 na itala sa Victoria. 21 sa mga ito ay nakaugnay sa Shepparton outbreak. ACT na itala ang 19 na bagong kaso ng coronavirus. At sa Queensland, isa pang araw nang walang bagong kaso ng COVID-19 sa nakalipas na 24 oras. Sa detalye ng mga balita, New South Wales muling nakapagtala ng record na 830. Na bagong locally acquired cases ng COVID-19. Dagdag na 3 pagkamatay ay naitala din. 2 lalaki, ang isa ay nasa edad 60s at ang isa ay nasa edad 70s. Ang 2 ay parehong nakatanggap na ng isang dosis ng COVID-19 vaccine at ang isang babae naman na nasa edad 80s ay hindi pa nabakunahan at siya ay isang close contact. Sa kabuuan, 71 na ang bilang ng mga namatay sa estado. 570 katao naman ang ginagamot sa ospital, 94 sa mga ito ay nasa intensive care. Ayon kay Health Minister Brad Hazzard, nakapagtala ang New South Wales ng ekstraordinaryong bilang ng mga nabakunahan na sa nakalipas na ilang araw. Sa Victoria, 65 na bagong locally acquired cases ng COVID-19 ang naitala. 55 sa mga ito ay nakaugnay sa kasalukuyang mga outbreak at 10 ay inaalam pa ang pinagmulan. Tanging 12 sa mga kaso ang naka-isolate sa buong panahon na sila'y nakakahawa. Sa naitalang mga kaso ngayong araw, hindi bababa sa 21 ay nakaugnay sa rehiyonal na bayan ng Shepparton. Samantala, sinimulan kanina ang kabuuang lockdown para sa buong estado ng Victoria. Sa ulat naman ng Victoria Police, mahigit 200 katao ang inaresto at 6 na pulis naman ay nasaktan sa naging protesta kontra lockdown sa Melbourne kahapon. At sa mga huling kaganapan sa loob ng 24 oras sa buong Australia, ACT, nakapagtala ng 19 na bagong kaso ng COVID-19, 6 sa mga ito ay nakasalamuha sa komunidad habang sila'y nakakahawa. Isang estudyante sa ANU ay nagpositibo. Pero naka-isolate ito. Sa Queensland, isa pang araw na walang bagong kaso ang naitala. 39 na lamang ang natitirang active cases sa estado. Para sa SBS Filipino, ako si Annalyn Violata.